Guardion entzule dan hori egunon Bizkaia beste aste batez astegoiena gainean dekogu. Astegoenetan ez dakizula zer egin, borengo honetan be planes gainezka gatoz. Bizkaiko txoko desberdinetan egingo iran ekintza kulturalen barri emongo dotzuet, etxean geratu baino astegoen ederra pasada izuen. Az gaitezen beraz. Asteroko elkarrizketa iagokonez, Anjo Oregi egin dotzagu elkarrizketea. Izan be, Anton Abadia Dublinetik Endaiara ikuskizuna ikusteko aukera izango dugu Lekeitioko ikusgarri aretoan. Entzun daigun egin dotzagun elkarrizketea. Plani plan saioan antzerkigintzara egingo dugu gaurkoan salto. Izan be, Anton Abadia Dublinetik Endaiara ikuskizuna eskainiko dabe Lekeition eta horren inguruan berba egiteko bertoko antzeslea dane Anje Oregi deko guaz. Anje, eguerdion.
Eguerdion, ze mauz?
Ondo, hamen txez, eusielan?
Oso ondo, berua pasatzen.
Berua pasda, bai, ikuste dute danok gabizela antzerako. Azte gogorra, bai, beruari jaokonez. Anje, zelane hasi zendune Antone Abadia Dublinetik Endaiara antzeslanean, zelan jaso zenun antzeslanean parte hartzeko proposamena?
Ba, beitu. Antxon Abadian antzeslana egin zan ondala 10 urte, eta egin zeban Aitor Mazo. Eta 10 urte beranduago nahi izan zuten Hondarribitik berriro antzestu. Eta ze gertatzen da, claro, Aitor Mazo hil zan, eta zan Euskal Herri mailan aktore oso ona. Eta aktore bila zebitzen, eta loralditik nirekin jarri zian kontaktuan, eta nik bai eskua eman eban.
Orduan badala bai ez, Aitor Mazoren memorian eginiko zeo zebe bai?
Bai, bueno, bere memorian edo, ez, ba, oza, Antxon Abadian memorian egindakua da. Eta, bai, bueno, eta horre behar esaten dut ze garrantzia daukan, ez, horrelako aktore batek pertsona jori eginda, eta bai, ez dakit.
Eta zein izan da zaiena esan dozu, ez? Anton Abadia pertsonaia historiko bat, pertsonaia historiko bat izan da, ze komplejutasun edo ukidau eta ularatzerak orduan edo?
Ba, komplejua, testu asko da, baina egia esan asko gustatu zait pertsona jau lantzea. Ze da pertsonaje oso interesgarria, gogotsu hartu neban proiektu hau, eta bai, bueno, zailtasunak izan du, ba ez askorik, ez pentsaz, lan baten interesauta zaudu zenian, dena da errezagoa, ez?
Horre, suposatzen dut, lanketa bat egin dozula, ezta, lehenengo igual historia ezagutu, gero zeurea prestatu hori, zuk prestaketa hori zelan egiten dozu normalean, antzerki gintzan eta biltzen sarien, horre, ze, suposatzen dut, bakotxak bere ohiturak eukiko da osala, zure kasuan, ze ohitura deko zuz edo?
Ba, hori da, ba, bueno, nire kasuan, proiektu honetarako naiz, lanian Patxo Tellerriarekin, berak idatzi eta zuzendu du antzes lan hau, eta, hasieran da, izuk esan dozu moduan, lehen Antxon Abadian inguruan gauzak bilatu, ia norzan, ubikatu, eta gero, testu bat duzu, beraz, testua ikasi, eta ondo ikasi, ze ez da, ikastea bakarrik ez da balio, ondo ikasi behar da gero, benetan pertsona jan sartzeko, eta ba gero ensaiuak, patxokin ensaiatzea ba oso erresa da eta bai, horrela.
Antzerkia eta musika uztartzen dozu ese gainera be, kasu honetan zelangoa da uztarketa hori zelan egiten dozu edo?
Jo, bada, zoragarria. Zem, Antxon Abadia izan zen, bidaiari bat. Eta orduan musika desberdina daude, dauz, musika afrikarra, irlandarra, brasildarra, euskalduna, eta musika obra honetan da parte oso garrantzitsua. Eta claro, musikuak gainera dira Xabi Zeberio eta Michel Ducao, eta gero abeslea Alaia Philips Duko, eta claro, honek bebai dira fuera de serie batzuk.
Bai, hemen negoan informazioa irakurten, zelan lotu zinen edo, zelan egin zenduen hori ba, batetik zueke antzesleak, bestetik besteak musikariak, zelan batu zinen edo?
Bai, ba, honek ondala mar urtebe egon zian, eta di, musikak ba, Xabi Zeberiok eginda daude, eta egia esan nik ezagutu nebazan, Hondarribin egin genduan, lehenengo bidar amar urte eta gero, oza, nik lehenengo bidar Hondarribin egin eban, eta egunian bertan, ezagutu nitxuan. Argi neukan, noiz hartuko zen musika eta noiz hartuko nitzani, baina lehenengo ensaiua egunian bertan izan zen.
Orduan hasieratik ekimita ona.
Bai. Lehen esan bezala, eske jende honakin lan eitxo zunean dena derrezagoa. Eta, bai, segiduan, gauza batzuk eskatu nebazan ipe bai, eta segiduan arrapau zeben, bai.
Gero, hanje, Anton Abadia Euskal Pizkundaren sustatzaietako bate izan zan, txarto ez banabil?
Bai.
Zer zuzeuke zen lotura ikusten dozu garai hartako kezkaren eta gaur egungo euskal kulturaren egoeraren artean edo zu antzerkigilea izan da?
Bua, galdera ona.
Ez da galdera erraza.
Ba, nik ikuste dut Antxon Abadia, azkenian, bera Dublinen jaiotako gizon bat da, eta pentsauko zu, 19. mendean jaiota, Dublinen jaiota, zergatik egingo zu euskeraren aldeko apostu hori, ez? Gainera zen, oza, zan zientifiko, geologo, eta, bueno, eske, baina, berak euskera maite zegan, ez? Eta, ba, ikustu zu zerako esfortzua itzen da ben, ez? Gainera, 19. mendean, bueno, ez dakit, baina esan oso erreza izango bez euskeraren inguruko gauzak egitea. Eta, ba, hori, ba, nik kriston esfortzu bezala ikusten dut. Eta gaur egun, dana da, ez da, ni irian bizita, Bilbon bizita, intzuten dut, erdera pilua, euskera txarra eta ni barne ni eta ba hori ze ikusita zelako esfortzua egiten zeben batzuk eta orain batzutan ze gutxi zaintzen den gure hizkuntza ba tristea da.
Bueno, baina antzerki honegaz behintzat bere memoria bizirik mantentzeko badabe balioko dago, ezta? Horre gaur egune bizirik egongo esan duzu, ez? Ba igual bai gabiz ikusten horre euskaren inguruan eta ba nahiko petral dago kontua, baina bueno, ba digustuote antzerki honegaz berantzako behintzat bezai posik egongo sala behintzat.
Bai. Seguru baiet. Bai eta oso posin haue bai, ze horrela jendeak ere ezagutuko, ez da ben ezagutzen jendeak ere ezagutuko du.
Bai, hori bolan da, bai. Hange, kasu bai. Honetan, etxean jokatuko dozula esan lehi, zuzeue bilbotarra, bai. Erdi lekeitiarra bazara.
Bai.
Zer izango da zuretzat horre lekeition lagunen da familien aurrean eta antzestea?
Ba, izango da zoragarria. Kriston goguak, eta kriston goguak hart, baina presiño puntu bat bebai. Azkenean, ni, ba, esan duzun bezala, ni ba, erdi lekitxarra naiz, ez? Familia erdi lekitxarra dut, eta udak, eta oporrak, eta beti lekeition. Eta nire lagun askok, ikusiko naben lehen bidarra da. Eta orduan, ba, presiño puntu hori badakat. Baina, ja, eurak bezarrerak erositza dituztela, eurak begogotxu, así que... Bai, bai, oso posik. Berezi izango da.
Eta publikoak ese bilatuko daue bertan?
Ba, nik uste ondo pasatzea, ze oso antzeslan eramangarria da, musikuekin eta oso, bai, oso, bai, ikuslan rentzako erresa da. Laburra da, bueno, laburra, 45, 50 minutukua. Eta nik hori esan bezala, nik nahi dute azaldu nordan antxon. Eta jendiak ezagutzia nordan bera.
Kasu honetan esan duzu ondala 10 urte inela antzerki hau, giratxo bat edo, zu ondala bai. Gitxi sartu zara, edo bueno, ondala 10 urte ze behintzat, zu zeu oin arte barruan zagozenetik, zenolako feedbacka jaso duzu jendearen partetik?
Bai, ba, hau izango da nire bigarren antzeslan antxona badiarekin. Lehengoa Hondarribian izan zen, eta asko gustatu zen. Bai publikuari, bai loraldiko jendeari. Zau, loraldiaren barruan dago. Eta loraldiaren produkzio bat da.
Bai, hori...
Eta...
Bai, parretu.
Bai, ba, hori. Eta, ba, sartu nahi zenetik, ba... Posik, jendea posik, ni posik jendearekin ere bai. Eta nik uste harreman politxa sortu dugula. Eta denok gaudela proiektuaren alde.
Eta maitzeko, Anje, zer nahi dut esan amene Bizkaia Irratian kultura asko maite daue jendeak, Lekeition inguruko eta Leartibaiko entzule asko dekoguz, zer nahi dut esan Antxon Abadia ikuskizunen inguruan?
Bueno, ba, ostiralean, 8:00 ikusgarri zineman egongo garela, Lekeition. Danak gonbidatuta daudela etortzeko ikustera, ondo pasauko dugu, oso divertigarria izango da. Antxon ezagutuko duzue, eta, ba, hori, ba, bai, etortze animatzen ditu, zaituztet.
Bueno, ba, entzun duzuen modura, gaur iluntzeko 8:00 Antxon Abadia Lekeition dekozue, Dublinetik Hendaiara ikuskizuna, orduan hemendik Bizkaia Irratiatik bezala nez, ba, animetako eta zuri, ba, Anje Oregi, eskerrik asko hemen plan saioan geuaz egotearren, eta zelan ez, sorte onda, ondo pasa.
Eskerrik asko zuei.
Kontzertuetan sartuko naz, arratsaldeko 7:00 hasiko dira gaurko kontzertuak, Aiama Quartet Bilboko Jason aretoan egongo da, eta ordu bardinan ADH Bilboko Juan 23 plazan Begoñan. Usuek ere jeta iuntzeko 8:00 eguko dugu Jurretako Abadetxean, eta gaueko 9:00 Luar Laele Bilboko Santana 27 Feberren, eta Red House Revival Portugaleteko Santa Clara Kultur Zentroan egongo dira. Gaueko 9:30 Luar Zerromeria Berrizko Elizondo plazan izango dugu, eta gaueko 10:00 Aramu eta Burutik Mungiako txosnagunean. Gaua amaitzeko, kontzertukaz amaitzeko, ba gaueko 11:00 Eldrogaz Estadoko Kasko plazan egongo da, eta Zutik Erromeria Atxondoko Apatako plazan. Antzeslanei jaukonez, iluntzeko 8:00 Anton Abadia Dublinetik Hendaiara Lekeitioko ikusgarri aretoan eukiko dugu, elkarrizketan ondo aitatu dugu modura, eta dantze jaukonez, iluntzeko 8:30 Burn Getxoko San Nikolas plazan eukiko dugu. Gaurko kontuak aitauta gero, zapatuko kontzertuetan sartuko na. Zirut erdietan, Fall Reapers, Momak eta Territorio Norte duraoko munduko arrozaken eukiko dugu. Zazpit erdietan, Legacy Gate, Fucking Spoilers eta Logic Not, Portugaleteko Grobe aretoan. Iuntzeko sortziretan, Janus Lester, Sopelako udaletxeko plazan. Eta iuntzeko sortzit erdietan, Gorka Basoa eta Oier eta Aratza Txondoko apatako gaztetxean. Gaueko amart erdietan, Aurre Behir eta Siberut, Mungiako Txosnagunean egongo dira. Ordu bardinean aitu DJ Kuku eta Kene eta DJ Amama berrizko Txosnagunean, gaueko amaiketan Silibito Records eta Marte Lasarte Atxondoko Apataka plazan eta gaueko amaiketan Entol Sarmiento Sestaoko Las Camporras parkean. Egun guztian zehar ondarrune zapatu azula eukiko dugu bebai, bertan hainbat kontzertu, musikea, erromeria, antzerkiak eta DJak eukiko dugu eta hori dala eta basa esnebeltzak egin eban zapatu azuleko kantu entzungo dugu, aurrera ba!
Venga Manuel, bota bolandeli! ¡Vamos!
Antzeslanei jago konez arratsaldeko seiterrietan el gran final getxoko aretako geltokia plazan neukiko dugu eta dantze jago konez bi emonaldi. Iuntzeko sortziretan Sangre y Clorofila getxoko San Nicolás plazan eta iuntzeko sortziterrietan Bounce Back getxoko San Nicolás plazan bebai. Bertxolaritzari jago konez astegoenetan ez dugu eukiko saiorik baina domekan bai, domekan hainbate kontzertu eukiko dugu. Eguerdiko amabietan desol bardale kaligula eta lorraine durako tabiran egongo dira iluntzeko eguerdiko ordu bat erdietan Afrika Biban getxoko musika berrin arratsaldeko zazpiretan berrizko txosnagunean aurretik esaut ez dala egongo bertxosaio bai, bertxosaio egongo da berrizko txosnagunean gaueko bederatzitan sartada estanda eta estutua txondoko apatako gaztetxean eta gaueko amarretan jonkaz berrizko Elizondo plazan gaueko amarterdietan Janus Lester Mungiako foruen plazan eta amaitzeko kontzertuekaz gaueko amaiketan akerbeltze romeriak itxiko dau karrantzako karrantzan egongo dalako. Antzeslanetan emonaldi bi arratsaldeko zazpiretan zerbait sartu zait begian berriatuko kulturretxean eta iuntzeko zortziretan kale gorrian atxondo apatako plazan. Dantza emonaldiei aukonez, ez dugu ukiko dantza emonaldirik eta ba nire partetik hause izan da dana. Ba, entzun duzu modura, azte honetan hainbat itzordu deko guz, itzorduen errepaso egin dugu plani-plane irratzaioan, azte honetan be, amaika plan dago segiteke geure lurraldean, bera zeuen gustokoen aukeratu, ederto pasa azte goiena, eta gaiztoak izan, datorren azterarte!